नमस्कार, आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवी देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज व्हिडियो कॉन्फरन्सिंगा वरवी वेगवेगळ्या रेल्वे प्रकल्पांचें उक्तावण केलें आनी बुन्याद घाली. ह्या वाठारांत जोडणी आनीक वाडोवपा खातीर प्रधानमंत्र्यांनी नव्या जम्मू रेल्वे विभागाचें उक्तावण केलें. जम्मू रेल्वे विभाग तयार केल्ल्यान जम्मू काश्मीर आनी भोंवतणच्या वाठारांक व्हड फायदो जातलो आनी लोकांची बऱ्याच काळासावन प्रलंबीत आशिल्ली आकांक्षा पुराय जातली. हाका लागून रोजगाराची संद निर्माण जातली आनी मुळाव्या साधन सुविधांचो विकास जातलो, पर्यटनाक चालना मेळटली आनी वाठाराची सर्वांगीण सामाजीक आर्थिक उदरगत जातली. प्रधानमंत्री मोदी हांणी तेलंगणातल्या चार्लापल्ली नव्या टर्मिनल स्टेशनाचें उक्तावण केलें आनी ईस्ट कोस्ट रेल्वेच्या रायगडा रेल्वे विभाग इमारतीची बुन्याद घाली. विकसीत भारताची मोख पुराय करपाक देश वावुरता आनी हे खातीर भारतीय रेल्वेची उदरगत खूब म्हत्वाची आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी मुखार सांगले. फाटल्या 10 वर्सांत भारतीय रेल्वेची खूब उदरगत जाल्या आनी ताका लागून देश विकासाच्या नदरेंतल्यान बदल्ला अशें तांणी म्हळें. मुळाव्या साधन सुविधांचो विकास, रेल्वे प्रवाशांक आवडिल्ल्यो सुविधा, देशाच्या दरेका कोनशांत रेल्वे जोडणी आनी रोजगार निर्मिती आनी आदार दिवपी उद्देग, ह्या चार विचारांचेर सरकार रेल्वेची उदरगत मुखार व्हरता अशें तांणी स्पश्ट केलें. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला हांणी आयज नवी दिल्लीच्या संविधान सदनाच्या सेंट्रल हॉलांत पंचायत से संसद 2.0 कार्यावळीचें उक्तावण केलें. 20 राज्यां आनी केंद्रशासीत प्रदेशांच्या पंचायती राज संस्थांमधल्यान वेचून आयिल्ल्या सुमार 500 बायलां प्रतिनिधी ह्या कार्यावळींत वांटो घेतात. पंचायती राज संस्थांनी अनुसूचित जमातींतल्यान वेचून आयिल्ल्या बायलां प्रतिनिधींक सक्षम करप आनी प्रभावी फुडारपण वाडोवपा खातीर घटनात्मक तरतुदी, संसदीय कार्यपद्दती आनी शासन हांचे विशीं तांचें गिन्यान वाडोवप हो तांचो हेत आसा. पंचायती राज संस्था गांवांच्या उदरगती खातीर आनी आत्मनिर्भर भारताचे सपन साकार करपा खातीर वावुरतात अशें ह्या वेळार उलयतना ओम बिर्ला हांणी म्हळें. देशाच्या दायज आनी संस्कृतायेंत बायलांचें खूब योगदान आसा अशें तांणी सांगलें. बायलांक सामाजीक आनी अर्थीक नदरेन सशक्त आनी आत्मनिर्भर करपाक पंचायतींचो म्हत्वाचो वांटो आसा अशें बिर्ला हांणी सांगलें. बायलां आनी भुरगीं उदरगत मंत्री अन्नपूर्णा देवी हांणी ह्या उपक्रमाची तोखणाय करून बायलांक सशक्त करपाक मजत जातली अशें सांगलें. केंद्र सरकाराच्या येवजण्यो आनी कार्यावळींचो फायदो निमाण्या पातळीचेर पावोवपाक पंचायती कडेन संबंधीत बायलांचो म्हत्वाचो वांटो आसतलो अशें तांणी सांगलें. गिरायक वेव्हार मंत्री प्रल्हाद जोशी हांणी आयज भारतीय मानक ब्युरो BIS गिरायकांच्या मागणी प्रमाण रुपे आनी रुपयाच्या वस्तूंचेर अनिवार्य हॉलमार्कींग सुरू करपाचो विचार करपाची सूचना केली. नवी दिल्लीत ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्साच्या 78व्या स्थापना दिसाच्या कार्यावळीत उपस्थितांक संबोधित करतना मंत्री जोशी हांणी सांगलें की देशाची प्रगती फक्त ताच्या स्वतःच्या मानका प्रमाण थारतली. 1947 वर्सा सुरू जाल्ल्या पासून BIS वेगवेगळ्या क्षेत्रांनी मानक तयार करपाक, चालीक लावपाक आनी चालना दिवपाक म्हत्वाचो वावर करता अशें तांणी सांगलें. गुणवत्ता नियंत्रण आदेश QCO चालीक लावप हो गुणवत्ता पर्यावरण यंत्रणेची आधारशिला अशें मंत्री जोशी हांणी स्पश्ट केलें. QCO फक्त गिरायकांची राखण करिनात तर भारतीय उद्देगांची संवसारीक विश्वास वाडयता अशें तांणी सांगलें. BIS आयज मेरेन 750 वयर उत्पादनांचेर परिणाम करपी सुमार 200 QCO जारी केल्यात अशें तांणी नदरेक हाडलें. प्रसार भारती खबरां विभागा वतीन आकाशवाणी पणजी केंद्राचेर पूर्ण वेळ कंत्राटी पद्दतीचेर काम करपाक कार्यकारी संपादक म्हूण एक तशेंच अनुवादक खबरां वाचक म्हूण एक अशा 2 सुवातींचेर 2 वर्सां खातीर काम करपाक अर्ज मागयल्यात. ही सेवा शुद्ध कंत्राटी तत्वाचेर आसतली आनी म्हयन्याक विना अट 40 ते 50 हजार एकत्र पगार आसतलो. हेर म्हायती, अटी आनी तपशिला खातीर प्रसार भारतीच्या संकेत थळावेल्या रिक्त पदांची घोषणा विभाग पळोवचो. विद्यार्थ्यांनी येरादारी नेम पाळून रस्ते फक्त स्वता खातीर न्हय तर हेरा खातीर सुरक्षीत करपा खातीर केंद्रीय रस्तो येरादारी आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांणी आवाहन केलां. मुंबयत NHAI वरवी सडक सुरक्षा अभियान 2025च्या सुरक्षा रिलोडेड कार्यावळीत उलयतना फाटल्या 1 वर्सभरात रस्त्यार जावपी अपघातांचो आंकडो वाडला अशें गडकरी हांणी सांगलें आनी रस्त्यार जावपी अपघात आनी तांच्या बळी कडेन संबंधीत वेगवेगळी आंकडेवारी सांगली. भुरग्यांक आपल्या पालकांचेर आनी भोंवतणच्या लोकांचेर प्रभाव घालपाची तांक आसता हाचेर तांणी भर दिलो. जर भुरग्यांनी नियमांचें पालन करपाचें उतर दिल्यार ती फक्त स्वताकूच सुरक्षीत न्हय तर दुसऱ्यांची राखण करपाकूय मजत करतले अशें गडकरी हांणी पुनरुच्चार केलो. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोपल्यो.